Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Nattevagten.
Jeg har jo som altid glædet mig til at skulle være sammen med jer, kære lytter, mit yndlingsselskab. Og det jo siger jeg jo ikke engang, fordi jeg er en fedt røv, men det har jeg faktisk helt ærligt gjort. Og det er ikke mindst, fordi det er jo fredag. Og det har faktisk været en lidt hård uge for mig. Jeg synes, der har været meget. Der har været lidt op ad bakke i mit liv. Og ting, der har skulle håndteres af alle mulige forskellige slags. Og så her til aften, så skulle jeg noget rigtig rart og noget rigtig dejligt. Jeg skulle nemlig mødes med en meget, meget gammel ven, som jeg kender helt tilbage fra jer. Startede i 1. G som 15-årig. Og nu er jeg jo ved at være en halvgammel dame. Nærmer mig hastigt de 50. Og det her, det er altså en gammel skolekammerat, som jeg engang, for mange, mange, mange år siden, var meget, meget tæt sammen med hver evig eneste dag. Og vi fulgte sad i en årrække, og så har vores veje været skiltes lidt ad. Og sådan går det jo ofte, at man driver lidt fra hinanden. Finder lidt sammen igen, driver lidt fra hinanden, men aldrig uden sådan helt at holde lidt øje med, om end nogle gange i perioder på afstand, hvordan det nu gik i hinandens liv. Og altid med en stor omsorg og kærlighed til hinanden. Og det, der er så fantastisk ved denne her type relationer, for det var altså denne her ven, jeg skulle mødes med i dag, det er, at der er nogle mennesker, som man kender så godt og har kendt så længe, og siden at man var så relativt ung, at de kender ens allerinderste kerne, eller man kender hinandens allerinderste kerne. Og hvis man så følger sig, og men nogle gange i perioder lidt på afstand, så er det altid meget nemt at finde hinanden igen. Og det er denne her slags relationer, som jeg vil betegne som værende livsvidner. Og vi ved jo alle sammen godt, at ingen af os kommer igennem det her vidunderlige, men også nogle gange meget uforudsigelige liv, uden glæder og sorger og opture og nedture. Men der er det af de her livsvidner, som følger os hele vejen. De kan være en tryg havn at vende tilbage til. Altså, i mit tilfælde var det i hvert fald lige præcis det, jeg havde brug for i dag. Et menneske, som kender min inderste kerne, hvor at man kan være fuldstændig tryg. Og man behøver ikke at sidde og kamuflere noget eller skjule noget, man kan sige tingene, som de er. Og så kan man samtidig, og det er jo det helt mageløse, føle sig som en 16-årig igen. Selvom man sidder der og en halvgammel dame. Så, fordi vi er jo de samme. Vi er jo præcis de samme. Allerinderst inde. Derfor tænkte jeg, at vi skulle tale om det her med livsvidner i dag. Vigtigheden af livsvidner. Hvem er dit livsvidne? Er det en familiær relation, eller en ven? En søster? En bror? En fætter? En gammel soldaterkammerat, en du har kendt, måske siden du gik i børnehave, hvad ved jeg. Hvordan har relationen været, og hvad betyder den for dig? Og har du prøvet måske at miste et livsvidne? For så ved man også for alvor, hvor ondt det gør, når dem, der har fulgt en hele vejen, og kender en så godt, eller inderst inden, de pludselig forsvinder. Og nu er du med, Mark, er det ikke rigtigt?
Jo.
Ej, men det er simpelthen så godt. Hej, Mark.
Ej,
ved du hvad? Det var da... Jamen, prøv at høre, jeg skal lige have den der historie med, at du blandede blod.
Ja, det var Jens' idé. Og så skulle det selvfølgelig være en steriliseret nål, ikke noget med store knive og noget som helst. Altså. Vi blandede bare en dråbe, altså.
Var det så bare sådan en lille prik i fingeren?
Ja.
Nå.
Vi vil også gerne være ligesom James Bond, med masser af smukke kvinder og rejse og dejlig mad. vi gad bare ikke volden, altså. Det lykkedes os.
I vil være James Bond uden vold?
Ja.
Og du har kendt Jens siden 1964?
Ja.
Kender I stadig hinanden?
Ja, han er lige ringet i dag. Altså, han er halvt japaner, og jeg er halvt kanadier. Så bussen, han vinkede til bussen, og så kørte den videre uden at stoppe. Det har nok været ude for før, så sagde jeg til ham, det er ikke være sådan en perker som dig med.
Og I har sådan en jargon, hvor I driller hinanden?
Ja, lidt.
Ja, og det kan jeg godt høre, fordi det kan man jo ikke tillade sig at sige til hvem som helst. Det er nogen, man kender ret godt, hvor man kan sige noget i den stil der, ikke?
Ja.
Ja. Men hvad, hvad siger du af undskyld, Mark?
Også dengang kone døde. Hun døde kl. 7 om morgenen den 20. februar 2021. Kommer vi hjem, og Jens går i seng, og skal han ikke sove, fordi han skal kaste blod op. Og han kaster blod op hele natten. Så næste dag siger jeg til ham, godt, du ikke også krasset af, sagde han, ja, så kunne du have fået en mængderabat, sagde han så. Det viste sig så, at han havde en æderkop i maven, men det er en anden historie.
Hold nu op, mand. Men ja, nu griner du lidt af det, men det er jo også ret, det er jo ret barsk i virkeligheden. Det er jo det, man næsten vil kalde for galgenhumor, det der, ikke?
Jamen, det er totalt galgenhumor, vi har. Vi har mistet begge vores forældre, og har mange forhold, og været utrolig meget igennem. Altså, så kan man kun få sort humor, altså, ellers kan man ikke overleve. Altså.
Nej, det er en måde at overleve på.
Ja.
Ja. Hvordan vil du beskrive jeres relation? Altså, hvilken betydning har den relation for dig?
Jamen, det er inden for alle for en, altså.
Hvad betyder det? Altså, du vil gøre...
Jeg vil gøre alt for ham, og han vil gøre alt for mig.
Ja.
Ja.
Så det er din bedste ven?
Ja.
Ja. Og hvor gamle var I der i 64, da I sad og prikkede jer i fingeren?
Ja, det var først senere. Det var nok først da i 67, vi prikkede os i fingeren.
Ja, okay, ja.
Ja. I 64 var jeg 3 år gammel, og han var 5 år gammel.
Det er jo godt, du nærmest ikke husker, han ikke har været der jo så.
Nej.
Og det vil jo så også sige, at I har kendt hinandens forældre.
Ja. Hans mor blev bedste veninde med min mor, og hans far blev bedste ven med min far. Og jeg blev bedste ven med ham. Så det er en smuk historie. Jeg lige bisat Keiko, hans mor, i Robbelev på Falster.
Ja, og der var du selvfølgelig også med.
Ja, det var en must.
Ja. Men vil du ikke mene, at altså det her med, at der er nogen, der har kendt ens forældre og kommet i ens barndomshjem og kan huske en hel masse ting, måske også huske ens bedste forældre og altså det er noget helt særligt.
Ja, det er meget vigtigt, de venskaber vi indgår i ungdommen og barndommen, og
men meget vigtigt. Men også fordi at det jo forsvinder på et tidspunkt. Det gør det jo, fordi vores forældre jo forhåbentlig dør før os og forsvinder, og vores barndomshjem ikke eksisterer længere, og så er det noget, vi bærer med os, og vi har op i hovedet, og vores børn har jo ikke oplevet det, i hvert fald, det er i hvert fald ikke sikkert, at de har, vel? Eller, og kan jo ikke huske, når man, det kan jeg da godt huske, at din mor var altid sådan, og dit værelse så sådan og sådan ud, og kan du huske, du havde den pladespiller, og altså alt det der, som jo også er noget underlig nostalgi, men som på en eller anden måde, sådan har jeg det i hvert fald, kan være enormt dejligt, at der er nogen, der kan huske sammen med en.
Ja, det er meget sjovt.
Ja, og nogle gange kan de huske nogle ting, man selv har glemt.
Jeg kører også på Jens, fordi han kom i puberteten, før jeg gjorde. Og vi legede altid med biler. Og så da han kom der i puberteten, der, så var han crash i min bil, og han smed dem ud fra første sal, for at se, om de kunne holde til det. Heldigvis. Jeg er pisse sur. Så tænkte vi, at vi skulle sidde og punkke hinanden over på plejehjemmet der, når vi bliver så gamle.
Har I aftalt, at I skal bo på det samme plejehjem?
Ja.
Tror du, I kommer til det?
Ingen ved ikke. Jeg skal helst bæres herude herfra, så. Og det bliver ikke første gang.
Det bliver ikke første gang, du bliver båret ud derfra, nej. Men det er ligesom det planen, altså det, at dig og Jens, I skal sidde der som gamle.
Ja.
Og snakke om den gang, I legede med biler.
Alt muligt.
Ja, og drille hinanden.
Ja.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Mark, fordi jeg ved jo, du har en stor sådan, nu kalder jeg det bare spirituel side.
Jo, tak. I gåsøjne.
I gåsøjne. Jeg ved ikke lige, hvad ellers skal kalde det. Men når nu Axel, han skriver og spørger mig, har mennesket en inderste kerne? Fordi det var mit udtryk. Så har jeg bare lyst til at spørge dig, hvad vil dit svar være?
Så hvis du mærker efter dit spirituelle hjerte, det er placeret cirka omkring immunforsvaret.
Okay.
Ja, hvis du mærker efter der, vil du føle en uendelig fred, hvis du kan mærke efter. Hvis du har ro til at mærke efter. Og det er din kerne, altså. Den sidder lige der i hjertet. Altså.
Og er det den, du kan mærke? Fordi jeg ved jo, du mediterer og sådan noget hver morgen, Mark. Og du har den her meditationspraksis, hvor du også beder. Det har vi talt om os to før. Ja. Og jeg synes, det er meget smukt. Du har fortalt, hvordan du beder for alle dem, du kender, og også dem, du ikke kender, og for hele universet. Men er det den, du ryger? Er det den, du kommer ind til? I den proces? Din inderste kerne?
Når jeg har det godt, så er jeg min indre kerne, altså. Og det vil jeg mene, at alle har det godt, at de er i deres indre kerne, fordi der er fred.
Er der noget derinde? Og det er ikke, fordi jeg vil være super filosofisk, men det er egentlig, fordi jeg synes, det var et ret godt spørgsmål af Axel. Jeg synes faktisk, det var et super godt spørgsmål. Fordi jeg siger det sådan fuldstændig uden at tænke over det, fordi jeg ikke selv er i tvivl om, at der er noget grundlæggende i os, som ikke ændrer sig livet igennem. Som er det, vi er på en eller anden måde, altså som simpelthen er det, vi består af og er født med, vi kommer til verden med. Det er i hvert fald min egen. Det er det, jeg selv ligesom tror på og kan mærke. Og det er jo også derfor, at jeg tror, man kan sidde og være 90, og så stadigvæk kan føle sig som en lille pige eller en lille dreng indeni, ikke? Altså det er den der, de grundlæggende ting.
Ja.
Som ikke ændrer sig.
Vores hjerte, det rummer jo medfølelse og tilgivelse og kærlighed og fred og lyksalighed. Altså, jeg vil bare ønske alle vi oplever det, altså. Fordi så er det en meget bedre verden.
Når du for eksempel har det, nu har jeg har haft en lidt dum uge, altså af mange forskellige grunde. Og det er ikke sådan store tragedier eller noget, men det har bare været op ad bakke på alle mulige forskellige parametre. Lige fra en opvaskemaskine, der gik i stykker til...
Åh, nej.
Jo, men altså du ved, det har været stort og småt, men der har bare været, jeg synes, det har været rimelig stejlt op ad bakke til konflikter og nedsmeltninger hos børn, og jeg ved ikke, der har været alt muligt, ikke? Og helt over i min søn, der skiftede til fodboldstøvler nede på fodboldbanen og glemte sine helt nye gummisko, og så kom jeg ned for at hente dem, og så var de blevet stjålet, og det har bare været alt og intet. Men stejlt op ad bakke, jo, men det er jo ligegyldigt. Det er småting. Noget af det er småting, noget har været lidt større, noget har været, du ved, men det har bare været en af de der uger, som vi jo alle sammen godt kender, hvor man tænker, hold nu op. Hvornår stopper det her, og der bare lige bliver en lille smule ro?
Ja, kender det alt for godt. Jeg kan godt kende på at skælde højt lidt ud, når noget der driller. Det går ud over naboen, der er meget lyt her.
Jamen, det kender jeg godt, men er det ikke også meget rart at få det sagt højt? Det er bare sådan, det kan noget.
Det irriterer mig, jeg bliver så hissig, altså. Men det er et galleri, altså. Hvorfor skal vi så hissige over nogle bagateller? Det er mest plastik, der driller mig. Altså plastik på alle mulige måder. Alt op, hvor det driller, altså.
Plastik? Ja.
Ja, det er hader plastik.
Plastik er bare... Det er simpelthen bare... det er ikke, du er ikke gode venner med plastik.
Nej, jeg sorterer det ned til den mindste detalje. Altså, alt ryger ud til genbrug, altså.
Jeg synes, det er ret sjovt. Du mediterer i timevis, og så hisser du dig helt vildt op over noget plastik. Altså, helt ærligt. Men altså, det er jo menneskets dualitet for pokker, ikke? Altså, vi rummer jo også nogle vilde yderpunkter. Jeg synes bare, du skal råbe det plastik der, helt ærligt. Det synes jeg bare, du skal gøre. Jeg skælder også ud for mig selv nogle gange. Nogle gange så siger jeg, hvem er det, du taler med, mor? Råber de så mine børn. Står ude i køkkenet der. Ej, hvor er jeg træt af det her. Nå, er det simpelthen. Nå, det er bare. På en eller anden måde kan det bare være dejligt at sige det højt. Også selvom der ikke er nogen, der hører det. Ikke? Ja.
Der var også en, der snakkede med Sanden sidst, og jeg fik spillet en af vores sange. Så er der en, der skriver ind, nu skal du bare ikke tisse i bukserne igen.
Men det er der en, der skriver igen nu. Og det okay. jeg ved faktisk ikke hvem det er, men det er en, der er meget, jeg vil sige, en, der er meget ivrig, fordi personen, du må meget gerne give dig til kende, hvem du end er. Men nu kommer den igen. Ej, hvor er det sødt. Men det er simpelthen, jeg tror, den er kommet 7 eller 8 gange i træk nu den samme. Det er nok, fordi jeg ikke har læst den højt. Så det vil jeg gøre nu. Og der står, nu har vi hørt den historie 1000 gange. Tis nu ikke i bukserne, Mark. og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er for en historie. Jeg ved ikke, hvad det er for en historie.
En gang i mit liv, og det var her for en måneds tid siden, og det løb bare ud af mig, og jeg kom med et højt udråb. Og den eneste, der kunne høre det, det var helt alene, det er naboen, som er af sin store øre klistret til min væg.
Ja. Men hvordan kan det være, at du tissede i bukserne? Hvad skete der? Hvad forårsagede den ulykke, om jeg så må sige?
Aner det ikke. Det løb bare ud.
Nå? Altså bare sådan lige pludselig?
Ja.
Det var ikke engang, fordi du grinede meget eller sådan noget?
Nej. Jeg stod bare op i sengen, og så løb det ud. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
Det var da meget ejendomligt, egentlig.
Åbenbart er det ikke.
Det var da underligt.
Nå? Ja.
Ej, det er da lige før, jeg vil mene, du skulle gå til lægen med det der, men hvad ved jeg? Jeg har prøvet en gang, hvor jeg troede, jeg tissede, men det var så mit vand, der var gået en af de gange, jeg skulle føde. Og det er også ejendomligt, men jeg tænkte, gud, jeg tisser, hvad sker der? Jeg tisser, jeg står på gulvet og tisser, lige indtil jeg tænkte, jeg skal lige klemme, du ved, man kan sådan klemme strålen over, ikke? Det er noget værre noget at stå her og tisse på gulvet. Og det kunne jeg ligesom, det kan man jo ikke. Man må ikke klemme strålen over, fordi det kommer jo ligesom et andet sted fra. Men det var jo så vandafgang, kan jeg sige til dig. Det er også en mærkelig fornemmelse. Det er der nok mange kvindelige lytter, der også har prøvet. Er du der stadigvæk, Mark, eller er du røget ud på det her magiske tidspunkt 0024, 0023, 0022? Det magiske tidspunkt? Nå, jeg ved ikke. Men det er jo så ejendommeligt med det her lille hul i tiden. Men Mark, han forsvandt, mens jeg fortalte om vandafgang på gulvet, om tis og hvad ved jeg. Er du der igen, Mark?
Ja. Jeg har lige været ind og anden blodprøve at fynge. Jeg manglede bare lidt kalium, og det har jeg fået kaliumtilskud, og det retter op på det hele. Svage ben, og nok også derfor, jeg tisser i bukserne. Altså.
Det kan da godt være,
ja.
Nå, men det har du fortalt åbenbart i radioen. Og det er der simpelthen en, der ikke kan komme sig over, som bliver ved at skrive.
Det var en, der skrev det ind, da jeg snakkede med Sanne om en af vores sange, som de skulle spille.
Ja, men personen skriver altså igen her nu til mig, eller til os. Så det har gjort indtryk, at du også, at du har så meget mod, at du tør sige det, tror jeg. Det, er, altså, det synes jeg er sejt.
Ja, det er det, men altså... Så jeg tænkte over det, så tænkte jeg, okay, det er en meget god historie.
Der er en, der skriver her, Mark, den skal du lige have. Der er en, der skriver her. Den indre kerne er da ikke en fysisk ting. Det er en metafor for, hvem man grundlæggende er som individ.
Er det ikke en metafor, det er virkelighed. Det er vores spirituelle sande jeg, altså vores åndelige jeg, eller vores sjæl, altså.
Mhm. Men jeg tror, det var fordi, du sagde noget med immunforsvaret. Og så siger du også noget med hjertet, ikke? At det sidder lige der omkring hjertet.
Man kan mærke det der.
Det er der, man kan mærke det, ja.
Ja, ja.
Ja.
Hold da op en historie, vi fik ud af det.
Ja, men det startede med, at vi blandede blod, og det var livsvidner, og nu er vi helt inde i nu er vi helt inde i den allerinderste kerne af et menneske, men det er jo i virkeligheden også lidt det handler om, fordi sådan tror jeg også det er med dig og Jens, ikke? At I kender hinandens allerinderste.
Ja.
Det lyder sådan.
Ja. Han siger, at jeg skal rette mig op. Jeg har stolt i nakken i årevis, så jeg skal rette mig op, så min rygsøj ikke bøjer over. Så det bestræber jeg mig på.
Siger Jens det til dig?
Ja.
Ja, jeg tror bare, du skal høre efter. Han ved nok, hvad der er godt for dig.
Ja, det ved han jo.
Sådan er det rigtig tit, også med dem, der kender en. Sådan. Rigtig godt. At de, ja. Man skal sgu huske at høre efter. Yeah. Man skal lytte efter. Yeah. Hippiesnak er der en, der skriver her på sms'en. Hippiesnak?
Hippiesnak? Hvorfor fortæller alle mig hippie? Altså, jeg er totalt tjekket, synes jeg selv. Altså. Alle kalder mig hippie.
Jamen, prøv at høre, altså, i min verden, der er det jo ikke... I min verden er det jo bestemt ikke nedladende at skrive. Altså, hippiesnak, det er da bare dejligt. Altså, lad os da få noget mere af det. Der er jo krig og ufred nok i verden. Så hippiesnak, det synes jeg bare er dejligt. Mark, jeg vil i hvert fald sende dig afsted nu med en masse kærlighed. I bedste hippiestil. Og det er jo bare altid en fantastisk ting at tale med dig. Der er simpelthen en, der skriver her. Det er Nat Martin. Han skriver, Mark er ubetinget nattevagtens hushippie. En hushippie? Ej, var det godt. Jamen, ved du hvad? Hvordan har du det med at være hushippie? Nattevagtens hushippie?
Det er sgu ikke. Det er meget pussy.
Så er der altså også en sms, og der lyder sådan her. Mit til stadighed søgende spørgsmål vil altid være, kan man leve for evigt? Ellers lever man kun for evigt, hvis og når der fortælles historier omkring os. Og hvem efterhånden gider leve for evigt? Personligt har jeg min egen stjerne, jeg hopper op på, blot for at iagttage andre overlevende. Ha' en fantastisk nat. VH Kim fra Motorvejen. Men så nemt slipper du ikke, Kim.
Shit.
Det skal vi lige have uddøbet, det der. Hej, Kim.
Hej, Maria.
Det var sådan en fantastisk sms.
Jamen, det er jo måske en anden form for ønskedrøm. At der bliver fortalt historier omkring en. Jamen, det er bare sådan, at sådan kan man kun leve for evigt, tror jeg. Og hvem bliver leve for evigt? Det er jo en mærkelig verden, vi er vidne til for øjeblikket. Ja. Der er krig, hist og fist, ikke også? Ikke? Og der er jo konflikter, og der er CO2-afgifter, og der er prisstigninger og alt muligt. Og så lever man totalt den her kærlighed, som af og til forsvinder i mistroiskhed, altså hvor man ligesom mistror andre for at være alle dem, som de ikke er. Jeg tænker, det lyder måske mystisk, men jeg synes, at den her verden, den bliver mere og mere ophøjet til noget, som den ikke burde være. Netop at man hele tiden skal være angst for noget. Mm. Og det gider jeg ikke.
Altså det du siger, det er, at du siger to ting. Der er to spor i det, du siger, så vidt jeg lige kan høre. Og den ene er det her med, at vi har en form for negativ forventning til hinanden og vores omgivelser, og vi er en lille bit smule netop paranoidt anlagt i forhold til, at alle er efter os og sådan noget. Det...
Ja, men livet og livserfaring og hvad har det gjort? Altså i dag, jeg tror, der var i forgårs, der kom Femina's sidste ugeblad. Det sidste ugeblad rent faktisk fysisk. Nu er det kun digitalt det hele. Okay, godt så. Hvad sker der så derfra? Jamen, så alt åbenbart digitalt, og den vej skal man også frygte en eller anden form for frygt.
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror nok, at de fleste mennesker, de er
ret træt af at frygte noget som helst overhovedet. Atomkrig og Putin og Israel og Gaza og alt det der. Prisstigninger og CO2-afgifter og hvad det nu måtte være. Jeg tror egentlig bare, at alle mennesker, de gerne vil leve i en eller anden form for fred og fordragelighed. Men det er som om, at der hele tiden ligger en hindring i vejen. Og netop der, jeg fandt, hvad han sagde en gang. Han sagde livet. Jeg husker, han hed Jean-Paul Sartre.
Ja, Sartre, ja.
Ja, han sagde, at man lever kun én gang. For hvis ikke man gjorde, så må man bare behandle livet rådent. Og det er som om, at nogle mennesker, de bare vil behandle livet rådent. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Det er ubegribeligt i min simple verden.
Hvad mener du med at behandle livet rådent?
Jamen, hvis nu man tror, at man kan leve to gange, jamen, så kan man bare behandle det første liv rådent. Så er det ligegyldigt. Hvis man tror på, at man kun kan leve én gang, jamen, så behandler du livet med respekt. Den respekt, livet det fortjener.
Og hvordan gør man altså, det? Hvordan gør man det?
Jamen, det gør det ved, at der er omsorg over for andre mennesker.
Mm.
Det gør det ved, at prøve at forstå deres politiske overbevisning. Uanset hvor det tilhører. Altså, jeg er højorienteret. Det er noget, jeg gerne. Og blankt, men det forhindrer mig ikke i at se tingene fra andre sider af os. Og det synes jeg også, det må være det primære i netop livets små finesser. De der, selvfølgelig er der nogle kontroverser imellem højre og venstre. Livet, det består der af at respektere hinanden og hinandens forskelligheder.
Men ja, men der er hele det her aspekt med at have respekt for livet, have en grundlæggende, det er jo virkelig det, du siger, respekt for selve livet og for os, for vores medmennesker. Og så er der det her frygtlag, altså det her med, hvordan vi prepper og køber flåede tomater og sørger for, at der er en bunker i nærheden, vi kan løbe ned i, hvis atomkrigen pludselig raser, og hvordan kan vi komme væk, og hvis der kommer oversvømmelse, altså hele det her frygtscenarie, som jo desværre vil mange jo sige, jo også er realistiske scenarier, som man måske er dum, jamen, hvis man ikke tænker så langt.
Nej, det er slet ikke dumt, men lad være med at lade det dominere, fordi så snart det dominerer, så dominerer det også din hverdag. Så dominerer din tankegang, og i og med, at det dominerer din tankegang, så har du negative tanker, og så er det videreførende. Det er sådan set ret ligegyldigt, fordi hvis du har en negativ tankegang, så bliver det videreført, uanset om du vil det eller ej, men det gør det. Og jeg ved godt, det er så umuligt at omvende. Men givet det kunne. Og jeg var nede rent faktisk i dag og kom ned i 365. Jeg var nærmest udsolgt af alt, hvad hed pastaretter dernede. Altså, det var en ryddet hylde dernede.
Altså sådan nogle, hvor man bare skal hælde kogende vand på? Eller hvad? Altså sådan noget...
Ja, lige nøjagtigt. Og jeg tænkte, okay, kogende vand, hvis nu det endelig skulle være, at det var sådan, jamen så vil infrastrukturen nok blive ramt først på vand, forsyning og elektricitet, jamen, hvor vi så får grønne vand fra, jamen, så kan vi bare tænde et bål. Jamen, så tænder du et bål, hvorhenne? Ind midt i København, inden for Valby Torv, eller hvad fanden? Altså, seriøst.
ja.
Jeg mener bare, det er igen en... Og jeg hader det der. Jeg kan simpelthen ikke deal med den der frygt, som mennesker, de føler. Undskyld, jeg lyder lidt aggressiv, men...
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, du gør. Jeg kan godt lide, når man er engageret.
Jeg hader bare, når man skal engageres i en opstillet frygt, fordi jeg tror, det var ham, der var han er redaktør for det, der hedder Olfi, et forsvarsmagasin. Jeg husker, hvad han hedder
Peter Ernst Rasmussen, ja.
Ja, okay, godt så.
Han er vært her på stationen også, på vores forsvarsprogram, ja, der hedder Frontlinjen. Det er ligegyldigt. Ja, fortsæt du bare.
Og jeg tror ikke, at han er helt dum.
Nej, det er han bestemt ikke. Det er han bestemt ikke. Det er faktisk en af mine gamle studiekammerater. Jeg kender ham rigtig godt. Han er bestemt meget vigtig.
Sådan, Maria. Sådan. Og han sagde netop, at der går i hvert fald minimum 3 år, inden Rusland mobiliserer en styrke, der er klar nok til at angribe, hvis den det skulle være. Og jeg er så meget imod. Jeg er så meget imod den der udtalelse, som ham der Macron nede i Frankrig, han kom med, at så kan vi sætte styrker ind i Ukraine, ikke også? Hvad der er. Det er så dumt, det er. Det er så dumt, det er. Og igen, så er det bare for at skabe endnu mere frygt. Og livet skal ikke indeholde frygt. Livet, det skal være at vågne op en dag, hvor solen den skinner. Og så tænker man, ved du hvad, i dag skal jeg fandme ud og cykle en tur, jeg skal.
Men må jeg spørge dig om noget, Kim?
Altid. Ja, selvfølgelig.
Fordi jeg tænker bare på, at hvem har du, som du har fulgtes med hele vejen, og som du kender rigtig, rigtig godt, og med hvem du kan være fuldstændig dig selv, og måske også ringe til, hvis du har brug for og en at tale med. Altså, har du et livsvidne?
Nej, egentlig ikke. Jeg har med dig meninger. Jeg har med dig et hoved, og der kører konstant nogle gange.
Ja.
Og selvfølgelig er det problematisk, men måske er jeg bare med dig et livsvidne.
Ja.
Det er jo lidt måske problematisk, men sådan ser jeg det egentlig ikke.
Men det behøver det jo heller ikke, og det behøver jo ikke at være problematisk. Jeg spørger os bare, fordi det er jo ikke alle mennesker, der har brug for det. Det er heller ikke alle mennesker, der overhovedet tænker over det. Det er heller ikke alle mennesker, der har det. Der er også nogen, der savner det, eller længes efter, eller gerne ville have haft det, og der er også nogen, der har haft det og har mistet dem. Så det var mere, hvor du var henne i det der.
Jeg har en ven. Jeg har en ven, som... Men det ender som regel i noget verbalitetsudtryk, hvor vi ligesom leger med ordene, hvor vi smider dem til hinanden, og så skal den anden fange dem, så kan det gribe dem, og så smide tilbage igen. Altså, ved jeg, sådan noget...
Noget ordspil?
Ja, sådan noget ordspil, altså, ved jeg godt. Altså, hvis man siger et eller andet, ikke, så skal man lige fange den, og så kan man godt vente rundt til noget spansk, eller noget italiensk, eller noget især engelsk. Er rimelig sjovt. Men
det er noget, I har, det er noget, I har sådan internt kørende i to. I har en eller anden intern ting, ja. som I kører med hinanden.
Og vi har rent faktisk snakket sammen, lige inden vi snakkede os to, Maria.
Er det rigtigt?
Ja, sådan cirka en times tid. Omkring alt muligt. Altså, men igen, før i tiden, vi er nok blive kaldt for en fritænker. I dag hedder jeg sølvpapirsat, eller som jeg ønsker at kalde det, steniolfedora. Det lyder sådan lidt finere, gør det ikke?
Altså, men i folkemunde en sølvpapirsat?
Ja, steniolfedora, hvis de har kaldt det. Ja, sølvpapirsat. Jamen, det er jo fordi, at man er nødt til at tænke over tingene. Så, hvis du gør det, jamen, hvor fanden er du så henne?
Ja. Men det er da rigtigt, man er nødt til at tænke over tingene. Hvis man hvis ikke man... Men nu vender vi tilbage til der, hvor du selv var lige før, at man kan jo også tænke ting ihjel, eller man kan tænke ting større, end de burde være, eller man kan tænke så meget, så de kommer til at fylde for meget, og der kan det jo også være... Det der med, har man nogen at ventilere det med? Altså de der ting, som... Nogen, der ligesom kan sige, hey, prøv at høre, stop lige dig selv. Eller, du ved, nej, den vej synes jeg ikke, du skal gå. Eller du skal rette ryggen, som Mark fortalte før, fordi du går og falder sammen. Eller sådan. Altså,
Jo.
Man kan jo, fejle, altså, man kan jo også fare vild. I sin egen tanker og sådan noget. Det er derfor, det der med, dem der kender en rigtig godt, de kan nogle gange sige, hey, hvor er du på vej hen? Kom lige tilbage. Her.
Altså livet, det er trods alt stadigvæk en labyrint, som man ligesom skal finde ud af eller ind i, og så bare føle sig til rette der, hvor man lander.
Ja.
Og sådan er det bare. Altså, og så kan man sige, jeg har fundet udgangen, eller jeg har fundet indgangen, eller what the fuck ever.
Ja, ja.
Det er jo lige meget.
Ja, det kan, man kan gå begge veje. Ja,
ja, men så længe man føler sig til rette der, hvor man er, jamen så er det vel egentlig også godt nok. Mm. Men godt nok, det er bare ikke nok for mig. Og det er sådan, det er.
Og hvad er det forstår så for... Du? Jeg forstår godt, men hvad er det så for noget med den der, du... Den er, undskyld, men jeg vender lige tilbage igen til der, hvor du starter din sms. At det her med at blive ved med at fortælle historier.
Jamen, det er jo, at den dag, jeg dør, så kan det være, at du sidder ind på nattevagten en nat, og så, hvad fanden det er grunden, at jeg gik på motorvejen. Og så siger Bubber, eller Nygaard, Mads, eller Julie, jamen, jeg har ikke hørt fra længe. Det kan være, han er død.
Mm.
Så siger jeg, nej, det er jeg rent faktisk ikke. Jeg ser op på en stjerne og kigger på jer. Og ser, hvordan I klarer den her situation nu.
Mm.
Nu er det jeres tur.
Ej, hvor er det fint. Jeg lover dig en ting, Kim fra Motorvejen. Og det er, at jeg tror faktisk, at I, som vi ynder at kalde faste indringere, I holder ret godt øje med hinanden, det er min fornemmelse. Og I faktisk på en eller anden mærkværdig måde, fordi mange af jer jo ikke har måske ligefrem mødt hinanden i virkeligheden, men så er I alligevel lidt hinandens livsvidner, det vil jeg våge påstå. Eller vi er, for nu er jeg jo så heldig at få lov til at være med. Der bliver holdt godt øje. I har rimelig godt styr på, at hov, hvor blev hende der af? Eller hvad var ham der? Og hvordan gik det med den hund der? Og så videre. I er faktisk lidt en samling af livsviden på kryds og tværs.
En stor kærlig familie med hver vores stjerne og derpå, når vi engang skal herfra.
Det er meget, meget smukt. Det er meget, meget smukt. Så
Maria,
ja. Hvad siger du, Kim?
Tak.
Ja, jeg vil også sige rigtig, rigtig mange tak. Vi skal høre noget mere musik.
Lad os gøre det.
Og så...
Hey, Maria, luk vinduet op. Jeg vil nemt bedst med friske fanfare. Nå, ikke den umiddelbart. Okay.
Men tak for sangen, Kim.
Kan det være det godt?
I lige måde. Hej.
Hey.
Og nu er du med, Åse.
Ja, det er jeg. Og jeg har også haft en veninde. Hun er desværre død. Vi lærte hinanden at kende, da vi var 7 år. Og gik i skole hele vejen igennem alle 12 år. Og vores mænd blev bedste venner. Så det har vel simpelthen været dejligt. Og jeg savner dem alle sammen. Og ved du hvad? Nu kan man grine lidt af det. Nu ligger de, min veninde og hendes mand, og min mand og mine forældre, de ligger alle sammen i samme urnegrav på Lyngby Park Kirkegård.
Ligger de i samme urnegrav?
Nej, ikke. De har hver deres gravsted, ikke?
Ja, nå,
de ligger
okay,
i samme lille område, ja. Så altså, når vi er på kirkegården her, mine børn og jeg, så kan vi hilse på dem alle sammen.
Og det var da faktisk helt utroligt smukt.
Ja.
At have dem samlet på den måde.
Ja.
Men det er jo en samling af livsviden, når du så har liggende der.
Ja, det er det, fordi vi har jo kendt hinanden. Altså hun og jeg kendte jo hinanden helt fra... Vi har kendt hinandens forældre og bedsteforældre. Og familier i det hele taget. Så det var et stort savn, men desværre fik hun cancer og døde for 5 år siden. Så der er ikke så meget tilbage. Og dem, jeg sådan har jævnaldrende, jeg er jo 92. De er ikke så raske i hovedet.
Nej.
Men der er så mange gode minder.
Mm.
Og det er sjovt, når man bliver så gammel, så kommer alle de der minder. De kommer så tydeligt frem om aftenen, navnlig når man går i seng. Eller i mange situationer.
Kommer de særligt frem om aftenen, synes du?
Ja, det synes jeg, fordi det er svært at falde i søvn. Så tænker man meget på også på ens forældre og sådan noget. I det hele taget på dem, man har haft. Nu har jeg været den ældste i familien i mange år. Og det er flere af mine fætter og kusiner er jo også væk. Ja, de er også døde, men vi er der et par stykker tilbage med de andre yngre end mig.
Mm.
Så,
jeg tænker på noget, Åse, og det er jo, jeg er lige et par dage yngre end dig.
Ja, du er meget yngre. Du er yngre end mine børn.
Ja.
Fordi mine børn, de er 67 og 64.
Ja.
Ja,
men jeg bliver nysgerrig på en ting, fordi jeg var selv til en begravelse her for nylig hos et familiemedlem, som var så heldig også at blive i midten af 90'erne. Og der er hans allerbedste ven holdt en meget, meget smuk tale til den her begravelse. Og det her med at skulle lægge sine livsvidner i graven, det må være, det tænker jeg, da jeg hørte den her tale, og det tænker jeg jo så også nu, når jeg taler med dig, at det må være på en eller anden mærkelig måde, som at miste et stykke af sig selv, eller fordi man jo, at det at have nogen at dele sin historie med, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nu har du den i tankerne, du har den i minderne. Men dem du kunne sige, kan du huske dengang? Kan du huske min mor? Eller, kan du huske, der duftede sådan? Eller hun havde altid det? Eller hold op, hvor var han tosset?
Det findes ikke mere. Altså, det findes ikke mere, når man bliver så gammel. Når ikke der er flere tilbage. Så er det. Og det er det samme, hvis man er i en større forsamling og sådan noget. Så er det meget sjældent, der er nogen, der også er i den aldersgruppe. Og så må man jo vente om og sige, at det kan selvfølgelig være lidt kedeligt. Men man kan så vende om og sige, hvor er du heldig, at du har fået lov at blive så gammel og være rask. Jeg kan bare ikke se så godt. Men det kan jo være en fordel.
Det ved jeg godt, du ikke kan, Åse. Ja. Men må jeg spørge, og måske er det et dumt spørgsmål, men føles det ensomt at miste dem, der kan huske sammen med en?
Ensomt. Det føles, men man kan jo ikke sige, at man er ensom, når man kender mange andre, jeg går til gymnastik, hvor jeg lærer det. Altså det, man lærer at kende sådan noget, det bliver bekendte.
Mm.
Så kan man ikke sige, når man ikke er alene, så kan man ikke sige, at man er ensom. Men det er lidt trist.
Jamen jeg spurgte, om det føles ensomt, være vidnerne tilbage.
Ja, det føles lidt. Altså det her, man kunne betro sig de mest åndssvage ting til hinanden, ikke? Det gør man jo ikke til alderen der.
Nej, det gør man nemlig ikke.
Nej, det gør man ikke. Men man er jo alligevel heldig, når man får lov at blive så gammel.
Så absolut.
Og det, jeg tror, at det, der fylder mest i gamle mennesker, det er, hvordan man kommer herfra. For det har man en rejse for. Altså, hvis man skal sidde som en grøntsag, eller sidde med Alzheimer og ikke huske noget, og faktisk, jeg ved ikke, om man ikke har glæde af det rigtigt, og nogen tror måske, jeg har veninder, der tror, at mine forældre er på besøg.
Ja, fordi de er blevet demente.
Ja. Det er altså det. Det er det, der er mange, der bliver af den alder.
Er du bange for det?
Nej, jeg er ikke bange for det, fordi mine børn siger, det bliver du ikke. Men det kan de jo ikke vide noget om. Der er ikke nogen familie, men jeg har det tæt ind på livet. Det har jeg altså.
Mm.
Og det er ikke rart. Fordi hvis man så ligesom må afvise, fordi hvis det er nogen, der hele tiden tror, de skal være sammen med en, og man faktisk ikke kan, der er ikke noget tilbage rigtigt, så bliver man jo ked af det.
Mm.
Fordi det kan man heller ikke holde til. Man kan ikke holde til, at nogen de ringer på et kvarters mellemrum og spørger, om ikke vi skal være sammen, hvis man så lige har været sammen dagen før.
Nej, det kan man jo ikke, nej.
Det kan man altså ikke, og så får man dårlig samvittighed.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og der må man bare sige, at den der demens der, den har jeg også haft i nærmeste familie, og den er Den er altså vanskelig, fordi man kan jo også få svært ved at genkende.
Ja, men det
menneske,
det er svært,
man altså, kendte, ikke?
Jo,
forsvinder altså, jo.
Og jeg kan jo ikke blokere, fordi jeg kan ikke se, hvem det er, der ringer.
Åh, nej, det kan du ikke.
Det kan jeg ikke.
Men kan du ikke få, men det kan du jo godt lige få nogle ting.
Jamen, jeg har faktisk, lige netop her har jeg netop faktisk slået min ene telefon. Og så har jeg aftalt med børnene, at jeg, hvad hedder det, kontakter og besøger. Og så også inviterer, ikke?
Det var en god idé.
Okay. Ja.
Det synes jeg lyder som en god idé.
Ja, det er det også. Det tror jeg, det er. Fordi det er jo, man svigter jo ikke, men man kan heller ikke hvad hedder det, bruge hele sit liv på det. For så bliver man skør i hovedet.
Så bliver man skør i hovedet, ja.
Ja, det gør man. Det gør man altså. Så til, fordi man bliver ked af det. Men ved du hvad, der er så mange ting, som man skal være glad for. Og så er der nogle ting, man skal være ked af. Og det er den verden, vi lever i. For den er ikke sjov. Det er den ikke. Så jeg tænker meget over det, og jeg prøver at skubbe det væk. Og så har jeg det ligesom dig, ligesom op over småtingene. Plastikambalage, ham med plastikambalage.
Det var Mark, ja. Mark, det, du hisse på plastik. Ham. Kan du
for, det? Navnlig de der forbaskede mælke og yoghurt, hvad hedder det? Kartoner der med den der forbaskede i tavn, tarm, der hænger efter den der prop. Og så alle de glas, man ikke kan få op i, og sådan noget. De hjælper jo ikke, så man ikke kan se. Så jeg har som regel nogle, ikke mælk og den slags, men som regel har jeg nogle sylteglas eller marmeladeglas, som der skal lukkes op, når der er nogen, der kommer.
Og så bliver du hissig, når du ikke kan få dem op?
Ja, det er da klart.
Taler du højt, eller råber du højt også?
Jeg bander og svogler, og jeg skælder ud.
Jamen, det er godt, jeg ikke er den eneste. Ja.
Det gør jeg altså. Jeg bliver rasende, jeg siger sådan noget møg. Ja, det gør jeg. Men
er det ikke også et eller andet med? Jeg synes også, jeg har... Er det rigtigt også, at når man bliver ældre, det kan være endnu sværere? Og nu kan du så heller ikke se så godt. Men er det ikke også, at man mister også kræfterne lidt i fingrene? Kan man godt gøre, ikke? Altså de der syltetøj, jeg kan huske, at både min mormor og farmor og sådan noget, dem skulle jeg også altid åbne alting for, når jeg kom på besøg. Fordi de havde ligesom ikke så mange kræfter mere i fingrene, kan jeg huske, de sagde på deres gamle dage.
Jamen det tror jeg også rigtigt. Det er der mange, der ikke har. Det har jeg nu nok, tror jeg nok. Men de går på tømtider, så går de i krampe. Men jeg har mange fingerkræfter og sådan noget, det har jeg. Men jeg kan ikke se, hvor jeg skal... Jeg kan ikke se mange gange sådan nogle glas, så kunne man stikke en mønt ind.
Ja.
Og så kunne man vippe det der.
Ja.
Men så har min datter lært mig, at det ikke sket. Der er ikke sket noget ved det endnu. Ned og sådan et træspækbræt, og så hammer glasset ned i det der. Men først skal man tage en brødkniv og lave et ordentligt kors oven på det der låg. Og så hammer det der ned. Og det hjælper altså nogle gange. Og nogle gange så tænker jeg, at de går nok i stykker, men det gør det ikke. Men det er heller ikke altid låget går op.
Og så har du syltetøj i hele køkkenet, hvis det først går i
stykker. Det har jeg ikke, for det er ikke så heldig, jeg har ikke været endnu, så det går.
Jeg vil bare lige give dig et lille fif. I stedet for en mønt, når nu du skal lave det der trick med, at når nu glasset ikke vil åbne, og det er jo ganske rigtigt, så skal der ligesom lidt, man skal lige lempe lidt et eller andet ind under der, imellem glasset og låget.
Ja, det skal have luft, ja.
Men ved du hvad? En spiseske er bare bedre. Og fordi når du tager en spiseske, så har du meget mere at holde på. Og der har du ligesom den lange der, altså det lange stykke der. Nu holder på det.
Ja.
En spiseske, jeg bare siger til dig, Åse. Det prøver du lige næste gang. Det er genialt.
Jeg prøver det, det gør jeg.
Klik, siger det så. Det siger ligesom lige, klik, siger det lige.
Ja. Men man skal helst kunne finde det der sted, hvor der er ligesom er sådan en lille plads til det, ikke?
Jo, det skal man nemlig.
Hvad,
når nu du fortalte om dit elskede livsvidne og din veninde, fra du var 7 år,
mm-hmm.
Åse, og du ikke har hende mere, desværre. Ja. Hvad er det, du savner mest ved den relation, af det, at I har fulgt sig siden I var så små?
At vi, altså, hvis der er et eller andet, man er ked af det, man altid vidste, at man kunne altid, man stillede altid op for hinanden, man kunne altid læse af, og man kunne altid få at vide, nu er du en idiot, hvis det var det, man var, ikke? Og man kunne sige alting til hinanden.
Se, det er jo ret interessant, det du siger der. At det var jo ikke kun for det gode. At det kunne også være en skideball i virkeligheden. Eller nu må du tage det sammen,
det kunne
du
det
på forkert kurs.
Ja, det kunne det da være. Og hvad er det, at hisse op over? Og sådan noget. Sige sådan nogle ting. Små ting og sådan noget. Ikke? Altså, vi har begge to været gift. Vi har været gift med den samme mand i mange, mange, mange år, indtil de døde. Og de kunne da også være irriterende.
Det kan de jo. Det kan de jo, sådan nogle ægtefæller.
Det kunne de da. Så kunne de da også få en tur. Og det var helt fint. Det kunne vi godt klare begge to. Så det, og husk på, vi havde med til lige fra hvad hedder det, man blev gravid, og man var den første, der blev betroet, at nu er jeg vist gravid. Og så videre, så videre. Fuldt børnene fuldstændig.
Det var simpelthen den allerførste, der fik det at vide.
Ja.
Ja.
Det var man. Det var det. Og født på samme fødeklinik. Og fik to børn der.
Det er, og de, og de børn er jo selvfølgelig så også vokset op sammen.
Ja, men det har de har været, der har været lidt aldersforskel. Og så fik hun to piger. Og så, jeg fik en dreng og en pige, ikke? Men de har da også været sammen. Altså. Men dengang, der gik man jo ikke så meget. Altså, hvis man havde middagsselskab og sådan noget lignende, så havde man jo ikke børn med. Det har de jo i dag. Og det havde mine børn har altid deres børn med. Vi havde ikke vores børn med. Vi havde babysitter til dem, når vi skulle ud til middag. Selvfølgelig ikke bare fire mennesker, så havde vi børnene med. Eller hvis vi skulle i sommerhus og den slags. Mm. Men hvis det var sådan en større vennekreds, sådan 6-8 stykker, så havde vi ikke børnene med.
Nej, så var det mere sådan, at så blev de passet, og så og gjorde I så jer så, ja, så ja, i stand, ja. Og gjorde jeg fine og sådan noget.
Ja, ja, ja. Og sendte blomster i forvejen for, hvad det inden ikke skulle have ulejlighed med at sætte dem i vaserne. Gæsterne med kom.
Er det rigtigt?
Så ja, det er rigtigt.
Så I sendte dem med et bud i forvejen?
Ja, vi gik hen og bestilte blomsterne og med et kort ved og sendte dem, hvis det var sådan lidt finere, ikke? Ja, det gjorde man, fordi så skulle være det inden, ikke? Og det her, jeg ved ikke, det kender du sikkert også, hvis du pludselig har nogle gæster, så kommer de alle sammen vælten med en buket, og hvor vaserne og alt det der forskellige, det er lidt forvirret, ikke?
Jo, og det er altid, mens man står og skærer brød,
ja,
og der er noget, der er ved at brænde på.
Ja,
og man,
eller der står sådan et eller andet på, ja.
Og man er gennemblødt af sved, fordi man har løbet rundt hele dagen. Ja.
Ja, det gjorde man dengang.
Det var da jo, ja.
Ja, det var underligt, ikke?
Nå, jeg tænker da bare, at det var da også lidt, det var meget fint. Og der er jo også altså, du har jo ret i det der med, at moderne forældre, og også mig selv inklusiv, jeg har jo også haft mine børn rigtig meget med rundt. Men jeg synes også, jeg nyder også de aftener, hvor at børnene bliver passet, og man kan få lov at faktisk, for nu at sige det lige ud, slå gækken lidt løs.
Jamen, det er rigtigt. Men ved du hvad, jeg tror, det hænger sammen med, at dengang, der var det jo ikke så almindeligt, når man blev gift. Hvis manden havde en indtægt, så gik konen jo hjemme. Mm. Jeg gik jo også hjemme, indtil mine børn de blev 9 og 12 år. Så blev jeg genoptrænet med min uddannelse. Og så kom ud på arbejdsmarkedet. Og vi boede, da børnene var små, der boede vi i et rækkehuskvarter i Virum. Og der var jo nogle 30 børn, der hørte til den der fælles areal.
Nogle 30 børn, ja, det er alligevel det er mange.
Det var mange, ja, det var mange. Fordi det lå sådan, så vi havde et stort fælles areal med nogle æbletræer og sådan noget. Og så lå de ligesom, de lå sådan i en bue. Der var nogle 30 børn, der var nogenlunde jævne. Det var der. Og vi gik næsten alle sammen hjemme. Og så lige pludselig, så var vi næsten ude på arbejdsmarkedet alle sammen.
Hmm. Og så var der ikke, ja, nogen, så var der ikke rigtig nogen tilbage?
Jamen, så skete der jo, fordi så flyttede man jo, altså så flyttede folk jo ikke efterhånden, som familierne blev lidt større, sådan noget, så flyttede de i et større hus eller noget andet. Altså, nogen var læger og blev flyttet til provinsen.
Mm.
Men den ældste, han startede i, altså vi flyttede derud i 62, og der var min datter 2 og min søn 5. Og der var der altså, der var så mange børn, de var så i vores forhave, mange af dem. Fordi vi havde sådan en sandkasse og en dyne og sådan nogle lille havebord og sådan noget. Så flyttede der nogle nye mennesker ind.
Ja.
Ikke lige ved siden af, men ved siden af igen. Og hun havde 2 børn, eller de havde 2 børn. Så kom hun ind og spurgte, om hun meldte sine børn ind i min børnehave. Så siger jeg, det er ikke nogen børnehave. Så siger jeg, de er velkomne. Det er ikke tolereret, det er, hvis de bider hinanden, så bliver de sendt hjem.
Ja.
Og det, så de kom og legede os. Og det var, de havde det rart der. Det havde de. Og det var hyggeligt. Og vi kendte hinanden, og så tog vi ned i Gelskov om vinteren på ski med børnene, eller om, hvis det var. Så gik vi ned og plukkede anemoner, og så gik man hjem og lavede kakao og sådan noget. Det var i den der aldersgruppe, men da det så blev større, så kom vi ud på arbejdsmarkedet.
Yeah.
Og en der, som kom, hun var faktisk lærerinde, og hun gik jo også hjem. Hun startede også med at arbejde. Og der var tre hold læger, der boede der, og deres kone. Den ene gjorde ikke, men de to andre, de var laboranter, så de startede også.
Og du var også laborant, ikke også?
Nej, jeg var farmaceut.
Og du er farmaceut?
Ja, ja. Men det, sådan var det bare.
Der må have været utroligt.
Det var et andet liv.
Jamen, jeg vil sige, at det er jo de der utrolig mange kvarterer, de må jo være blevet tomme for liv, da der skete det her.
Jamen, så flyttede, så kom der jo andre, så kom der jo andre ind med mine små børn. Det,
ja,
tror jeg.
Ja.
Men jeg ved det ikke, fordi de ligger et stykke herfra. Men de var meget rummelige, de der rækkehuse. Og de var, der boede også en vognmand, og det var altså ikke. Men de havde 6 børn.
Ja.
Og når hun hængte sit vasketøj ud, det var ud mod det der fællesareal, så man de her. Jeg tror, det var 5 drenge og så en pige. De der skjorte, én skjorte i alle størrelser. Og når de skulle noget, de havde sådan en stor stationcar, så efterhånden, som de var blevet vasket, og så blev de sat ud i bilen. Hun var helt fantastisk.
Og de havde simpelthen ens tøj på os?
Ja, de der drenge, ja, det havde. Ja, så kom der en pige til sidst.
Ved du hvad, det har jeg altid synes var så fantastisk. Og jeg har jo også 6 børn. Så jeg har også, ja, forsøgt at mose mine ned i ens, og det kan man jo altså kun, når de er små, og i disse moderne tider. Ja. Så det der, ja, jeg synes, det var så fint, når de var i ens kjoler, pigerne og sådan noget.
Jamen,
der. Men det er altså, det er ikke muligt i disse moderne,
nej,
tider at bestemme ret meget, ja, over den slags.
Nej, de bestemmer selv, hvad de skal på. Jeg synes, det er så morsomt,
ja,
når man ser sådan en børnehave i bussen, for eksempel, hvor de kommer ind, kom flyverdragter på, de her små piger, og så er de tylskørt uden på flyverdragten.
Ja,
og en krone oven på,
ja,
ja, oven på hunden.
Ja, kunne du have fundet på at gøre sådan og lade...
Nej.
Nej.
Nej, mine, hun fik heller ikke nogen Barbie-duk. Hun ønskede det heller ikke.
Nej. Og jeg vil bare sige, at nu er der snart ikke mere tid tilbage, men ganske som vanligt havde jeg god grund til at glæde mig, for det har virkelig været nogle både gode, sjove, rørende, kloge og som altid meget, meget kærlige timer i jeres selskab. I er i sandhed nogle af de allerfineste livsvidner, man kan få. Sov rigtig godt, når du når dertil.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.